contratación da obra de rehabilitación do firme na Rúa Santo Grial, que terá un prazo máximo de execución de 6 meses a partir da asignatura do acto de planteo, como sempre. Cubrimos así pois unha demanda, unha reivindicación dos veciños da zona. Tamén, contratación da obra de ampliación da rede de abastecimento en Saamasas. Aquí se trata de dotar o núcleo de Saamasas da rede de abastecimento municipal, xa que actualmente naquela zona pois sírvense de pozos particulares. Por tanto, estamos ampliando a rede de abastecimento que existe nas proximidades. Neste caso, o prazo de execución é de 3 meses,